Podcast Blogger episode ke-26, dan pada episode kali ini gue akan membahas mengenai tren blogging tahun 2020 buat kalian semua yang gemar dan nggak pengen ketinggalan tren di dunia blog. Jadi buat podcast episode kali ini, semoga belum telat-telat banget. Gue pengen sharing soal apa-apa aja yang jadi dan akan jadi tren di dunia blog selama tahun 2020 ini. Yang pasti, tren-tren yang ada ini akan bisa banget buat membantu blog kalian untuk bertumbuh dari segi pengunjung atau pembaca. Jadi kalau kalian pengen ngikutin satu atau dua atau mungkin semua tren yang gue sebutkan nanti, boleh banget. Kalian cuma tinggal dengerin aja sampai habis. Dan langsung aja gue sebutkan tren yang pertama yang harus kalian tahu, yaitu postingan blog yang panjang. Nah, kenapa harus panjang? Karena secara teknis, postingan blog yang panjang akan lebih mungkin mendapat peringkat yang lebih baik di mesin pencari daripada postingan blog yang pendek. Artinya akan semakin banyak orang yang membuat artikel-artikel panjang untuk mendapatkan posisi tersebut, hingga akhirnya jadilah sebuah tren. Jadi ini berdasarkan permintaan sih. Jadi karena banyak orang yang nyari artikel panjang itu, makanya posisinya di mesin pencari jadi naik gitu. Terus nanti akan muncul pertanyaan, terus panjangnya sepanjang apa sih? Nah, kalau berdasarkan yang gue baca, sebenarnya 1000 kata ya itu udah cukup panjang sih. Tapi kalau kalian bisa bikin tulisan itu selengkap dan seinformatif mungkin dalam, ya anggaplah 2000 sampai 7000 kata, itu akan jauh lebih bagus lagi. Dan yang pasti, enggak asal panjang, tapi panjang, terarah, dan informatif. Intinya lengkap lah. Dan salah satu blog yang tulisannya panjang banget sampai ribuan kata, tapi selalu gue baca sampai habis, itu adalah, salah satunya adalah Panduan IM. Gue lupa siapa yang punya blog itu, tapi setiap tulisan yang ada di blog itu emang panjang banget. Tapi nggak membosankan karena apa yang ditulis benar-benar apa yang gue butuhkan. Ya mungkin karena mereka juga sebelum nulis itu bikin riset yang dalam juga. Jadi makanya tulisannya lengkap, informatif, dan semua gue sih nggak pernah nge-skip tulisan di situ ya. Pasti gue baca sampai habis semua. Dan oh ya, kalau misalnya kalian nggak tahu, IM di blog Panduan IM itu artinya internet marketing gitu. Terus, tren yang berikutnya adalah mini blog. Nah, ini cukup menarik nih, karena mini blog ini kebalikan dari poin sebelumnya yang gue sebutin. Kalau tadi gue bilang postingan blog yang panjang itu jadi tren, mini blog yang berkebalikan juga sama jadi tren juga. Nah, kenapa bisa gitu? Jadi gini, kalau mini blog ini biasanya cuman berisi tulisan yang panjang, katanya sekitar 300 kata atau mungkin mentok 500 atau 600 kata gitu. Tapi update-nya lebih rutin. Untuk kelengkapan isinya ya jelas nggak akan bisa selengkap postingan blog yang panjang tadi. Tapi disitulah beda antara konten blog panjang ini dengan yang mini blog ini. Konten yang panjang ini targetnya adalah orang-orang yang butuh informasi lengkap dan mendalam. Sedangkan kalau mini blog ini untuk orang-orang yang mungkin nggak punya waktu untuk membaca tulisan panjang dalam sekali duduk. Dan untuk mini blog ini juga bahasannya biasanya lebih santai, bisa bentuknya mini story, flash mob, atau mungkin semacam jurnal harian kalau di blog personal kali ya. Dan sebenarnya ada juga portal berita yang kalau gue lihat tuh modelnya ya kayak mini blog yang diupdate harian gitu, tapi tentu saja ya menurut gue udah beda level sih untuk itu, karena biasanya yang menggunakan model mini blog untuk portal berita itu biasanya yang udah gede kayak Detik atau Viva gitu. Satu hal penting yang membedakan konten yang panjang dengan mini blog kalau dari segi informasi adalah konten yang panjang akan bikin breakdown pada setiap poin-poin yang disebutkan, sedangkan mini blog itu cuman nyebutin kayak poin-poinnya atau menuliskan garis besar atau hal penting yang perlu pembaca tahu aja gitu. Intinya garis besar, terus kalau yang konten panjang, breakdown lengkap dengan data-datanya gitu. Dan biasanya kalau mini blog itu lebih banyak ngasih link, external link gitu sih. Jadi buat baca lebih lanjut, kalian harus buka lagi tab baru berdasarkan sumber yang mereka masukin di link itu. Dan menurut beberapa artikel, konten yang panjang dan mini blog keduanya akan sama-sama bersaing dalam tren karena sama-sama memiliki basis pembaca yang besar. Jadi di satu sisi ada pembaca yang mereka butuh sesuatu yang lengkap ketika membaca sebuah artikel atau berita. Di satu sisi ada orang yang nggak punya waktu dan butuh garis besar dari berita itu aja. Tapi bukan berarti itu berita hoax atau tidak kredibel ya. Tetap sama, cuman lebih diringkas aja gitu. Dan ya semuanya balik ke pembaca masing-masing sih mau milih yang mana gitu. Kemudian berikutnya blog yang mobile friendly. Jadi internet sebelum masa jaya smartphone itu memang aksesnya tuh masih didominasi oleh pengguna PC atau personal computer. Tapi sekarang, kalau sekarang ya kalian juga udah bisa menemukan dengan mudah di internet kalau orang-orang di seluruh dunia itu lebih banyak yang mengakses internet lewat smartphone daripada lewat laptop. Bahkan semua hasil penelitiannya itu juga menyebutkan kalau yang akses dari smartphone semuanya di atas 50% sih hasilnya tuh. Dan itu berarti blog-blog yang fleksibel dengan tampilan yang dimaksimalkan untuk smartphone juga akan ikut jadi tren. Dan kayaknya sih nggak sekarang aja ya. Dari mungkin tahun 1 atau 2 tahun sebelumnya juga udah mulai banyak yang melakukan hal ini. Cuman ternyata sekarang juga masih tetap kayak gitu. Jadi gue ngebaca kalau ternyata berdasarkan pengetesan yang dilakukan oleh Canonicalize, mereka menguji 1 juta website dan ternyata ada sebanyak 24% itu belum mobile friendly. Dan itu adalah 1 juta website teratas yang mereka uji itu. Jadi kalau berdasarkan Alexa Rank, itu ada 1 juta website dari 1 sampai 1 juta. Itu mereka uji tuh. Nah, ternyata ada 24% yang belum mobile friendly sampai sekarang tuh. Itu artinya kan masih lumayan banyak ya. Makanya itu, blog atau website yang mobile friendly masih jadi PR banget sampai tahun 2020 ini. Gitu. Nah, terus kenapa sih blog yang mobile friendly itu penting? Jawabannya ya tadi itu. Kebanyakan orang mengakses blog atau website itu dari smartphone. Kalau misalnya kalian akses blog dari smartphone, tapi pas muncul tampilannya kayak tampilan ketika buka di laptop, artinya ya kayak teksnya jadi kecil dan nggak kebaca, kalian harus zoom out dulu, kalian harus zoom in dulu buat baca isinya, dan akan susah menandai baris-barisnya sih. Makanya blog yang mobile friendly itu penting banget untuk saat ini dan tentu saja seterusnya. Nah, kalau kalian yang punya blog dan belum mobile friendly, mungkin bertanya-tanya gimana caranya. Sebenarnya gampang sih, karena tampilan template di blogger.com atau wordpress.com itu juga, kalau yang bawaan ya, itu udah mobile friendly semua. Tinggal diaktifin aja di pengaturan. Biasanya malah udah otomatis sih. Dan kalau beli juga, kalau misalnya kalian beli template dari pihak ketiga, kebanyakan juga udah menyertakan template yang ada versi web, ada juga versi mobile-nya. Cuman entah kenapa ya, gue juga nggak tahu, tetap masih aja sering gue temukan blog atau website yang nggak mendukung tampilan mobile ketika gue browsingnya itu di smartphone. Dan itu masuk sebuah misteri abad ini, apakah si bloggernya atau pemilik websitenya itu nggak tahu cara ngaturnya atau emang nggak tersedia aja template-nya gitu. Itu nanti akan gue cari tahu lebih lanjut lagi. Ya, kita lanjut aja yang berikutnya itu snippet. Snippet ini, ya bacanya snippet ya. Snippet ini adalah salah satu fitur terbaru dari mesin pencari Google. Kayaknya baru ada sekitar pertengahan atau akhir tahun lalu sih, kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya kalian ngetik sesuatu di Google, kata atau frase, maka yang muncul paling atas itu adalah sebuah kotak yang berisi penjelasan tentang kata kunci yang kalian ketik. Misal kayak gue googling nih kata kuncinya, apa itu kentang goreng misalnya. Maka hasil yang paling atas bukan lagi daftar blog yang menyediakan informasi itu, melainkan penjelasan tentang kentang goreng itu secara langsung, biasanya dalam satu paragraf. Penjelasan itu tetap diambil dari blog, tapi dari blog yang isinya paling relevan. Jadi Google akan menganggap satu tulisan paling relevan dan yang menjelaskan tentang kentang goreng itu dengan lengkap. Jadi kalian nggak perlu lagi buka blog itu, link blog itu untuk tahu penjelasan singkatnya. cukup lewat snippet ini aja, kalian udah bisa tahu informasi itu, informasi umum yang kalian cari itu. Kalau mau baca lebih lengkap bisa diklik, tapi kalau enggak, kalau misalnya kan orang biasanya nyari cuman untuk tahu istilah-istilah tertentu, istilah A ini apa sih maksudnya gitu. Nah itu nggak perlu buka blognya lagi, langsung muncul tuh di snippet ini. Dan snippet ini sejak awal tahun 2020 ini lagi dikejar-kejar banget sih sama banyak orang yang menggunakan blog buat cari uang, karena benar-benar ampuh sih buat menaikkan peringkat sebuah blog di mesin pencari. Jadi tuh ngaruh juga. Dan nggak cuma blog yang besar atau bergenre khusus yang bisa di-feature sama Google buat tampil jadi snippet ini, tapi blog personal juga bisa. Karena gue beberapa kali lihat juga kayak gitu sih, ada beberapa blog teman yang juga di-feature sama Google buat jadi snippet di mesin pencari. Intinya selama informasi yang ada di dalamnya relevan dan bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh orang-orang, itu bisa banget muncul gitu. Terus berikutnya, infografik dan video. Nah ini kalau kalian misalnya suka baca-baca di portal berita seperti Asumsi atau mungkin Tirto, kalian pasti tahu kalau dua media itu rajin banget bikin berita itu bentuknya infografis dan video-video yang durasinya pendek untuk menyampaikan informasi ke pembaca mereka. Misalnya video yang berisi tetap isinya teks tapi bentuknya video. Biasanya gak kumpulan gambar terus dikasih teks tapi dibikin dalam bentuk video gitu. Dan ya hasilnya berita dalam bentuk video dan infografis itu ternyata menghasilkan reach dan engagement yang jauh lebih tinggi daripada berita-berita dalam bentuk teks aja sih. Dan kenapa bisa kayak gitu? Ya itu karena ditemukan bahwa informasi dalam bentuk visual memang cenderung lebih disukai oleh pembaca, dan info-info dalam bentuk visual itu juga lebih mudah diingat daripada yang bentuknya cuma teks aja. Makanya nggak heran kalau media-media sekarang, bahkan ada juga beberapa gue lihat blogger juga di blognya tuh nyisipin infografik buat ngasih informasi tambahan. Kalau mereka bikin postingan biasa atau postingan lomba, biasanya itu bisa jadi nilai plus buat mereka. Terus kalau visual kayak gitu pengaruhnya gimana tuh di mesin pencari? Nah, kalau bentuknya video itu lebih gampang ke indeks sama mesin pencari karena ada keyword di judul video yang bisa lebih mudah diindeks. Sementara kalau gambar sedikit lebih susah karena nama file foto itu lebih nggak diperhatikan ya, lebih nggak mudah untuk diindeks karena kadang juga orang yang uploadnya itu nggak terlalu mementingkan bagian itu, padahal sebenarnya nama file foto yang kita upload itu juga penting. Nah terus kalau ditanya mana yang lebih baik, gue rasa balik lagi ke target audiensnya. Ada yang gambar atau infografik aja tuh udah cukup, dan ada yang mungkin lebih memilih video karena mungkin mereka mendengarkan atau nontonnya sambil mengerjakan sesuatu yang lain. Tapi kalau bisa mengombinasikan keduanya tentu saja lebih bagus lagi, kayak yang dilakukan oleh Asumsi mungkin ya. Terus yang berikutnya lagi adalah partneran sama beberapa atau banyak penulis atau content writer. Sebenarnya ini sifatnya sama dengan guest post kalau untuk blog personal ya. Tapi kalau guest post kan udah nggak hype sejak lama kalau kayaknya gue nggak salah. Tapi ternyata cara yang sama justru malah sekarang cukup efektif dalam lingkup media nih. Kalau kalian sering lihat penulis-penulis yang udah terkenal tiba-tiba muncul tulisannya di media A, di media B, dan seterusnya. Nah itulah yang gue maksud di poin ini. Jadi ternyata hal itu sudah diprediksi sama salah satu perusahaan bernama The Elegant Times. Dan bener aja belakangan ini banyak penulis-penulis yang menuliskan opini-opininya lewat media-media. Dan ternyata ya itu udah diprediksi semua, jadi harusnya nggak perlu heran sih. Cuman mungkin bakal ada yang nanya, kok kenapa ya bisa jadi tren yang kayak gitu? Nah itu ternyata karena para penulis dan content writer ini dipercaya bisa membantu memberikan traffic yang cukup tinggi untuk media yang bekerja sama dengan mereka. Dan bisa dibilang sama-sama menguntungkan sih, karena si penulis bisa menambah portfolio mereka dari situ, dan medianya juga jadi banyak konten yang bisa dibilang kredibel, karena nama penulisnya sudah dikenal, jadi mereka juga jadi nambah pembaca, karena anggaplah penulisnya ini followersnya banyak gitu. Mereka kan akan nge-share juga ke pembacanya mereka. Jadi ya win-win solution lah ya. Dan ya gue sih berharap semoga tren ini nggak cuma hype di ranah media dan penulis yang udah terkenal aja. Gue berharap untuk blogger personal pun cara ini bisa kembali jadi tren seperti tahun-tahun yang udah lewat. Dan yang terakhir adalah blog yang diiklankan di media sosial. Yang terakhir ya. Jadi kalau kalian adalah orang yang cukup aktif di medsos, gue yakin sih paling enggak satu atau dua kali pasti kalian tuh pernah nemu postingan iklan yang isinya postingan blog atau video dari bukan brand atau artis, melainkan dari blogger atau kreator yang mungkin bisa dibilang masih baru. Jadi ternyata kalau berdasarkan temuan dari Contentfly, mengiklankan postingan terbaru di blog kita ke media sosial, ternyata itu cukup efektif untuk menambah traffic dan meningkatkan engagement. Makanya semakin ke sini, semakin banyak yang mencoba cara tersebut dan akhirnya mau nggak mau jadi sebuah tren. Karena kayaknya semua orang berpikir, ah orang ini juga ngiklanin postingan blognya misalnya. Coba juga ah, kayak gimana gitu. Mungkin awalnya dari yang coba-coba dan ternyata efektif, akhirnya mereka jadi ketagihan untuk mendulang traffic atau engagement dari sana. Apalagi buat kalian yang aktif menggunakan Facebook page, pasti sering banget ngelihat kayak Facebook tuh ngasih rekomendasi biar kalian mengiklankan postingan blog terbaru kalian dan ngasih estimasi biaya dan estimasi jangkauan yang menurut gue sih cukup menggiurkan ya. Karena sekitar 2 tahun lalu gue sempat mencoba cara ini buat testing dan emang bener sih lumayan bagus hasilnya. Tapi nggak gue lanjutin karena ya pertama gue memang cuma buat testing waktu itu. Dan kedua, gue lebih suka kalau orang tuh menemukan blog gue secara organik gitu. Dan udah selesai buat podcast episode kali ini. Biar kalian gak lupa aja, gue pengen rangkum aja apa aja tren di dunia blog untuk tahun 2020 ini. Yang pertama tadi tuh adalah konten blog yang panjang. Terus ada mini blog yang muncul sebagai saingan untuk poin pertama. Terus ada blog yang mobile friendly, yang mengutamakan kenyamanan pembaca. Terus ada snippet juga, ada infografik dan video yang hype-nya lumayan dan kelihatannya bakal bertahan lama. Atau bisa aja malah infografik dan video ini malah bisa jadi masa depan dunia blogging. Lalu ada tren partneran sama penulis dan content writer yang udah terkenal. Dan terakhir, yang baru aja gue sebutkan, mengiklankan blog di media sosial. Dan sampai di sini dulu podcast blogger untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah dengerin. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya bersama gue Firman. Dadah.